7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim.
Lucian Pintilie a fost artistul în sensul de aparținând artelor în general, nu doar artei teatrului, pe care cred că l-am admirat cel mai mult.
In memoriam, Lucian Pintilie. Presa moldovenească și alegerile de duminică din Chișinău și Bălți, monitorizări și concluzii. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre bluza tradițională ucrainiană și de la Sighe, de la Memorialul Victimelor Comunismului și Rezistenței, filozoful Mihail Șora vorbește despre nevoia de a nu renunța în a promova valorile democratice.
Trebuie să străduim, nu trebuie să ne lăsăm bătuți.
Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Aflată la Chișinău, Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, a declarat că este o treabă internă a Republicii Moldova dacă primește statutul de observator pe lângă Uniunea Economică Eurasiatică. Relațiile de cooperare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova sunt reglementate de acordul de asociere, a precizat comisarul european după întrevederea cu premierul Pavel Filip la Chișinău. La rândul său, Filip a reluat argumentul de marți al speakerului Adrian Candu și anume că Republica Moldova este țară parlamentară, iar acordurile ce țin de politica externă și angajamentele țării în raport cu alte state trebuie aprobate de Parlament și Guvern, altfel sunt nule. Luni la Sochi, la reuniunea liderilor din Uniunea Economică dominată de Rusia, Moldova, reprezentată de președintele Igor Dodon, a primit statutul de observator. Liderii europeni au confirmat astăzi la Sofia perspectiva europeană a țărilor din Balcanii de Vest, dar nu au vorbit despre aderare în viitorul apropiat. Comisarul european pentru vecinătate Johannes Hahn a precizat că șansele de aderare ale fiecărei țări depind de viteza și seriozitatea reformelor aplicate. O aderare de multe ori promisă țărilor din Balcani, unde Rusia încearcă să-și extindă influența, dar fără a ascunde reticența puternică față de extinderea rapidă a Uniunii Europene în plin proces de refondare, comentează France Press. La summitul Uniunea Europeană, Balcanii de Vest de la Sofia, au participat șefii de stat și guvern din Uniune și din Albania, Bosnia-Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Macedonia și Kosovo. Situația din capitala Georgiei, Tbilisi, rămâne tensionată. Poliția continuă să patruleze străzile, deși de teama unei confruntări violente, comunitatea LGBT a renunțat la mitingul cu care intenționa să marcheze azi Ziua Internațională împotriva homofobiei și transfobiei. Tot azi era anunțată o contrademonstrație sprijinită de Biserica Ortodoxă din Georgia. Toleranța societății georgiene față de comunitatea LGBT, mai ales față de minoritatea gay, este foarte mică, potrivit unui studiu internațional. Georgia ar fi a treia cea mai homofobă țară din lume, 93% din georgieni declarând că nu ar vrea un vecin gay. Și în România, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet a marcat Ziua Memoriei și anul acesta 25 de ani de la înființare. Prin strădania poetei Anei Blandeana și a scriitorului Romulus Rusan, acest muzeu al memoriei a fost creat pe locul fostei închisori, unde și-au pierdut viața membrii ai elitei intelectuale, spirituale, politice românești, odată cu instaurarea regimului comunist după cel de-al doilea război mondial. Memorialul Sighet funcționează și ca școală de democrație, mai ales prin taberele de vară la care au participat deja sute de copii. Anul acesta, Uniunea Europeană a acordat memorialului marca patrimoniului cultural. Memorialul Victimelor Comunismului și a Rezistenței este singura instituție din România care o deține.
Au fost știrile de la ora 19. Mulțumesc, Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ieri seară ne-a părăsit regizorul Lucian Pintilie, avea 84 de ani. Născut în 1933 într-o localitate din Basarabia interbelică, Tarutino, astăzi în Ucraina, Lucian Pintilie a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. A devenit cunoscut grație montărilor sale de la Teatrul Bulandra din București, Copiii Soarelor, Proștii sub clar de lună, Cezar și Cleopatra, Biderman și Incendiatorii, Dale Carnavalului, Livada cu vișini și în 1972, Revizorul. După acest spectacol, care a fost interzis de cenzură după numai 3 reprezentații, Lucian Pintilie avea să fie obligat să părăsească România. Și o făcea un an mai târziu. A fost realizatorul a 2 remarcabile filme de lungmetraj, Duminică la ora 6 și Reconstituirea. Cel din urmă deveni celebru grație mesajului său critic la adresa regimului comunist. În străinătate a pus în scenă spectacole de teatru și de operă în Franța, Canada, Statele Unite. Între altele s-au detașat cele de la Théâtre National de Chaillot din Paris cu Turandot, de la Théâtre de Ville din Paris cu Pescărușul, cel din urmă Trei Surori, Rața Sălbatică, Azilul de Noapte, Arden din Kent, Astă seară se improvizează, Trebuie să trecem prin nor, Dansul morții. În lumea operei a montat între altele la festivalul de la Avignon, Orestia, iar la cel din Aix-en-Provence, Flautul fermecat, reluat ulterior la opera din Lyon, la cea din Nisa și la Teatrul Regio de la Torino. În 1979 a filmat în România De ce trag clopotele mitică, după un scenariu propriu inspirat din Dale Carnavalului, dar filmul a fost interzis timp de peste un deceniu. După 1990 a revenit în România și a realizat, între altele, Balanța, O vară de neuitat, Terminus Paradis, După amiaza unui torționar, Nichi Ardelean, Colonel în rezervă. Pentru poeta Ana Blandiana, și nu numai pentru ea, Lucian Pintilie a însemnat ideea de rezistență.
Cred că am sentimentul că fac chiar o mărturisire de credință artistică, spunând că Lucian Pintilie a fost artistul în sensul de aparținând artelor în general, nu doar artei teatrului, pe care cred că l-am admirat cel mai mult și cu care simt. Era mândră că sunt contemporană. Au fost ani în care faptul că Lucian Pintilie filma, că reușise să facă Reconstituirea și cu prin lupta tuturor scriitorilor, plasticienilor care s-au solidarizat cu el, Reconstituirea a reușit să ajungă pe ecrane și locuiam în blocul de vis-a-vis de universitate și vedeam pe geam coada nesfârșită a spectatorilor care voiau să intre la Reconstituirea în acea mică, scurtă perioadă în care ea a rulat. Lucian Pintilie și Reconstituirea au fost o imagine, simbol al faptului că prin artă se poate rezista, că a avea geniu într-o artă implică inclusiv faptul de a avea curaj, de a avea caracter, de a-ți reprezenta poporul din toate punctele de vedere. Nu cred că exagerez spunând că faptul că a existat Lucian Pintilie în anii 70-80 a fost un punct de sprijin pentru noi toți, pentru mine în orice caz, ca scriitor. Adică mă simțeam mai de neînfrânt, fiindcă știam că există el care este de neînfrânt. Și vreau să vă mai spun ceva. M-am gândit la Lucian Pintilie și în pofida faptului că spunându-l lui el a protestat, m-am gândit la Lucian Pintilie la fiecare succes al filmului românesc de după 89, pentru că sentimentul meu este convingerea mea de spectator și de scriitor, spectator, este că toată pleiada de buni regizori din ultimul timp, care au avut șansa, pentru că întotdeauna succesul este o chestiune în mare măsură de șansă, să pășească cu mare succes pe scena internațională, au ieșit în continuarea operei lui Pintilie, au ieșit din mantaua Reconstituirii.
În anul 1961,
lovește-l în gură. Lovește-l în gură. Lovește-l în gură. Lovește-l în gură la cantină, la muzicuță.
Hai, gata, du-te la parte, ține chestia asta. Dă-i mă una. Dă-i-mă una, mă. Lovește-l, mă, așa. Slabi actori.
Vuică, nu? Vuică e bun, foarte bun.
Mă rog, mă rog, ăsta merge, dar ăstul alt... N-are viață, domnule, e fals.
Fals.
Lovește-l în gură. Lovește-l în gură. Lovește-l în gură. Un obraz în gură, cum vrei să-i crape buza dacă lovește un obraz?
Dă-mă că nu o să mor dintr-atât. Hai, dă. Dă-na, dă. Dă-mă că, pe urmă, dacă-ți dau una să mor, dacă o să-ți fie bine. Hai, dă-na. Dă. Dă. Hai, mă. Dă.
Mai bine, dați-le să bea. Aduceți-i la stare de atunci. Veți vedea ce efect poate să aibă. Veți vedea în ce constă miezul reconstitutivii noastre.
A fost un fragment audio din filmul Reconstituirea, filmul de căpătâi al cinematografiei românești. În 2003, în volumul Bicabrac, Lucian Pintilie scria: am sentimentul că mă mut într-un alt spațiu. Nu pot încă să-l definesc. E o nouă locuință. Toate amintirile strigă după mine să nu le uit.
Când au spus că vin?
Păi știu eu, trebuia să fii sosit.
Aveți noroc cu lumea.
Care e?
Lumea asta pe aici. Apoi numai fetița asta. De obicei, când mă vedeți la bere, îmi vine să-mi iau clipi. Mă duc unde-i vedea cu ochi. Da, am spus că aveți noroc cu lumea.
Dumnezeu să-l odihnească pe Lucian Pintilie.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu 3 zile înainte de alegerile locale din Chișinău, Bălți și din alte 5 localități, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat 7 posturi de televiziune pentru abateri în reflectarea campaniei electorale. Printre acestea însă nu se regăsesc televiziunile din media holdingul afiliat Partidului Democrat de Guvernământ, care, după părerea unor experți media independenți, ar comite cele mai mari abateri, ei criticând acum și CCA că nu a inclus în monitorizare și aceste posturi. Relatează Ala Ceapai.
Din cele 10 posturi TV pe care Consiliul Coordonator al Audiovizualului le monitorizează pe durata campaniei electorale, 7 au fost sancționate pentru diverse abateri, de la nerespectarea echilibrului și pluralismului până la neglijarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Cele mai mari amenzi, de câte 10.000 de lei fiecare, au fost aplicate posturilor Jurnal TV și NTV. Urmează RenTV cu 7.500 de lei, Accent TV și Exclusiv TV cu 5.000 de lei fiecare, iar posturile TV8 și RTR au fost avertizate public. Membra CCA, Olga Guțuțui, a fost singura care a votat împotriva acestor sancțiuni, motivându-și astfel refuzul.
Nu mi se pare corect că radiodifuzorii care, da, au încălcat și raportul nostru de monitorizare a demonstrat acest fapt să fie sancționați, iar cei care, pe de o parte, se declară că nu vor reflecta campania electorală, dar ei continuă să reflecte campania electorală și o fac în contradicție cu prevederile normei legale și noi suntem la sfârșit de campanie electorală. Mie nu mi se pare corect ca unii să fie sancționați și monitorizați, alții să fie lipsiți de această monitorizare și de sancțiunile de rigoare.
Olga Guțuțui a reamintit că a propus, dar fără succes, la prezentarea precedentului raport de monitorizare, includerea acestor posturi. Este vorba de televiziunile din holdingul afiliat liderului Partidului Democrat de Guvernământ, și anume Publica TV, Prime TV, Canal 2 și Canal 3, care, contrar declarației depuse la CCA, în care au spus că nu vor reflecta campania electorală, au difuzat multiple materiale cu tentă electorală. Aceste 4 posturi, potrivit datelor celui mai recent barometru al opiniei publice, reprezintă o importantă sursă de informare pentru fiecare al doilea locuitor al capitalei, iar pentru o treime dintre chișinăuieni, cele 4 posturi constituie principala sursă de consum al știrilor. Cu referire la aceste date, experții comunității Watchdog, care au publicat azi un raport alternativ de monitorizare a televiziunilor, constată că circa jumătate dintre alegătorii Chișinăului nu au fost informați corect și echidistant în această campanie electorală. Or, cele 4 televiziuni care aparțin politicianului Vlad Plahotniuc au difuzat știri manipulatorii, au favorizat-o masiv pe independenta Silvia Radu și l-au defavorizat pe candidatul platformei DA, Andrei Năstase, spune expertul comunității Watchdog, Valeriu Pașam.
În asemenea situație, putem constata că caracterul liber al alegerilor din 20 mai a fost deja încălcat. În momentul în care peste jumătate din alegători sunt influențați tendențios în formarea opiniilor lor și opțiunilor lor electorale, deja, din păcate, nu mai putem vorbi despre alegeri totalmente libere.
Valeriu Pașa i-a reproșat CCA-ului inacțiunea în cazul celor patru posturi.
CCA a aplicat tendențios legea, deci a interpretat-o. Nu există niciun fel de temei legal prin care CCA să nu monitorizeze unele posturi TV, pentru că, vezi, ei au declarat că nu vor reflecta campania. În fiecare zi, toate aceste patru posturi TV încalcă această obligație. Mai mult de atât, vizează în mod deloc întâmplător un grup de televiziuni care îi aparține direct sau prin intermediar domnului Vlad Prokhodnyuk. Și lucrul ăsta nu poate să nu trezească semne de întrebare.
Raportul de monitorizare realizat de comunitatea Watchdog în perioada 11-14 mai critică comportamentul părtinitor și a unui post care fuseseră sancționat azi de CCA, și anume NTV a firat socialiștilor care, potrivit experților, îl favorizează pe candidatul PSRM Ion Ceban. Tendințe similare se regăsesc și în raportul de monitorizare realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent în perioada 5-11 mai. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, duminică 20 mai, de ziua alegerilor locale din Chișinău și Bălți, echipa Europei Libere va avea 3 programe de radio live la ora 13, 15 și 18 emisiuni, ce vor fi moderate de Vasile Botnaru, Liliana Barbaroșie și Valentina Ursu. Împreună cu invitații lor și cu reportajele din Chișinău și Bălți, cei trei moderatori vor căuta să vă ofere cea mai echilibrată informație despre cum se desfășoară scrutinul. Iar pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să deschideți pagina Alegeri 2018, unde veți găsi portretele tuturor candidaților din aceste alegeri, propunerile lor, dar și declarații și opinii exprimate de ei de-a lungul timpului și nu numai în campania electorală. Bazați-vă așadar pe noi și pentru aceste alegeri. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur și o relatare de la București despre declarațiile făcute astăzi de președintele României, Klaus Iohannis. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza o relatare despre aniversarea 25 de ani de la înființarea Memorialului Victimelor Comunismului și Rezistenței de la Sighet și o revistă a presei românești. Toate emisiunile noastre, materialele multimedia, emisiunile de televiziune, pur și simplu, interviuri și Politigraf, toate le găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org. În România, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet a marcat Ziua Memoriei și anul acesta și 25 de ani de la înființare. Prin strădania poetei Anei Blandiana și scriitorului Romulus Rusan, acest muzeu al memoriei a fost creat pe locul fostei închisori, unde și-au pierdut viața membrii ai elitei intelectuale, spirituale, politice românești, odată cu instaurarea regimului comunist după cel de-al doilea război mondial. Memorialul Sighet funcționează și ca o școală de democrație prin taberele de vară la care au participat sute de copii în acest sfert de secol. Anul acesta, Uniunea Europeană a acordat memorialului marca patrimoniului cultural. Aflat la Sighet, filozoful Mihail Șora i-a declarat corespondentului nostru Sorin Șerp.
Ceva rău să nu mai facem, chiar dacă am făcut ceva bine, să-l refacem, să-l refacem din nou și din nou.
Cum ne explicăm faptul că acum, la 28 de ani de la Revoluția din 89, în fruntea partidelor importante din Parlament se află oameni care reprezentau comunismul pe vremuri sau au legături cu comunismul?
Unii dintre ei s-ar putea să fie avut, nu? Și să se fi căit. Nu? Și orice fel de căință reală trebuie să o recunoaștem ca atare. Așa. Dar asta nu ne împiedică să identificăm ipocriții. De fiecare dată să-i arătăm cu degetul și să-i excludem din societatea noastră.
Credeți că am reușit să facem asta?
Nu, dar trebuie să străduim, nu trebuie să ne lăsăm bătuți.
Mihail Șora astăzi la Sighet, vorbind despre nevoia perpetuă de rezistență și de apărare a valorilor democratice. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat joi în Bulgaria, referitor la relația dintre Palatul Cotroceni și Guvern, că rolul președintelui este de a veghea buna funcționare a autorităților publice, menționând că nu va asista până nu dăm cu oiște în gard. Mai multe de la Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
Președintele Klaus Iohannis a ținut să spună azi apăsat că România face parte cu adevărat din Uniunea Europeană și că în acest sens dorește o integrare tot mai solidă. Aflat la Sofia pentru reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, președintele român a vorbit mai relaxat despre conflictul recent cu guvernul pe tema ambasadei României din Israel. Prim-ministra Viorica Dăncilă și majoritatea parlamentară a vrea să mute această ambasadă la Ierusalim, urmând exemplul Statelor Unite, în vreme ce Klaus Iohannis s-a opus până acum, invocând rezoluțiile ONU și deciziile Bruxellesului. Întrebat cum va fi rezolvat acest diferend, Klaus Iohannis a răspuns că nu vrea să cadă în extrema cealaltă. Și că, în mod evident, va discuta cu reprezentanții guvernului despre această propunere, dar că, cităm, aceste discuții trebuie să se desfășoare în România, între noi, cu specialiști și nu în fața publicului global. Președintele român a mai sugerat că el nu a criticat propunerea în sine, ci faptul că prim-ministra și liderul PSD au fost în Israel fără să se consulte cu el și că s-au trezit vorbind despre mutarea ambasadei. Așa ceva nu se face, a mai declarat Klaus Iohannis, precizând că este de acord să fie luate în considerare toate aspectele. Șeful statului a amintit însă că, indiferent ce decizie se va lua, el va avea ultimul cuvânt, fiindcă, potrivit Constituției, președintele veghează la buna funcționare a autorităților publice. A veghea, a lămurit Klaus Iohannis, nu este o stare pasivă, de aceea nu poate doar să privească până ce România dă cu oiște în gard. Domnul președintelui român a rămas critic față de PSD și prim-ministra Viorica Dăncilă, căreia continuă să-i ceară demisia, dar discursul său pare ușor conciliant. De altfel, pentru a nu-i da apă la moală lui Liviu Dragnea, șeful PSD, care a vorbit despre atitudinea anti-americană a președintelui, Klaus Iohannis a spus apăsat că politica externă a României se bazează pe trei piloni: parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, apartenența la NATO și apartenența la Uniunea Europeană. Această ordine din enumerare nu este întâmplătoare. De altfel, în vreme ce președintele a plecat la Sofia la reuniunea Consiliului European, consilierul său de politică externă, Bogdan Aurescu, a fost trimis la Washington pentru a lămuri eventualele semne de întrebare ale administrației americane legate de divergențele apărute la București în legătură cu mutarea ambasadei României la Ierusalim, așa cum probabil și-ar dori și oficialii Statelor Unite. Din comunicatele oficiale nu rezultă că la întrevederea pe care a avut-o consilierul președintelui Iohannis cu responsabilul american pentru afaceri europene și asiatice, ar fi fost ridicată și chestiunea ambasadei României din Israel. Totuși, a fost vorba despre o discuție aprofundată legată de parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite, unde ar fi putut fi încadrată și această temă. Pe de altă parte, pregătirile pentru summitul NATO din iulie și summitul inițiativei celor trei mări, care va avea loc la București în septembrie, au fost subiectele centrale. Cu toate că la reuniunea șefilor de stat și de guvern a Uniunii Europene din Sofia, falia discursivă Washington-Bruxelles a părut să se adâncească, președintele României a declarat că îi displace profund că există persoane care încearcă să inducă ideea că trebuie să alegem între Statele Unite și Europa. Klaus Iohannis vrea așadar să demonstreze că, deși România a avut mereu ca prioritate de politică externă axa București-Washington, țara este profund pro-europeană, fiindcă una nu exclude pe cealaltă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Bușivanca, invocată în acest cântec, este cămașa brodată, parte a costumului popular ucrainean, care ar fi o asemănare a ei românești. În a treia zi de joi din luna mai, este marcată Ziua Internațională a Cămășii Ucrainene, Bușivanca. Este deja al patrulea an când aceasta se consemnează și în Moldova. Zeci de etnici ucraineni în straie de sărbătoare și-au dat întâlnire în centrul Chișinăului. Veronica Arpentin, membră a comunității femeilor ucrainene din Moldova, coorganizator al evenimentului, a venit împreună cu mama și feciorul.
Nu este doar un simplu simbol. Noi îl numim codul nostru genetic, pentru că în această frumoasă stofă brodată sunt codate mai multe mesaje care le păstrăm pentru viitorul nostru. La moment simțim și o renaștere a culturii de a purta vișivanca la serviciu pentru diferite evenimente, pentru că aceasta a devenit și un simbol de rezistență la tot ce se întâmplă la estul Ucrainei.
Svetlana Chetrușca este una din puținele persoane care îmbracă la astfel de evenimente cămăși brodate chiar de ea. Ea își amintește și perioada în care se organizau șezături pentru a coase vâșivanci.
Îmi amintesc când mama îmi cosea prima cămașă. Ea îmi explica ce semnifică. Că este simbolul cerului, simbolul pământului, al continuității neamului. Brodarea vâșivancei este un fel de terapie prin artă. Atunci când o persoană este tristă, nu-și poate găsi locul și nu știe cu ce să se ocupe, începe a broda câte puțin și pe chip îi se vede viața. Bucuria.
Un grup de adolescenți etnici ucraineni au venit de la o distanță de aproape 200 km de capitală. Au mers 4 ore cu autocarul, de la Nihoreni-Râșcani, unde există una din puținele instituții de învățământ din Moldova, cu predare inclusiv în limba ucraineană. Alina Guțul, directoare adjunctă la liceu din localitate, tot ea și învățătoare de limba rusă și română, spune că prezența elevilor săi la Chișinău este un fel de lecție despre tradițiile lor și cum pot fi puse ele în valoare.
Asta e o bucurie, o sărbătoare într-adevăr, pentru suflet, nu pentru ceea ce se întâmplă așa, ce este modern, ce este frumos în ziua de astăzi, dar ce este în lăuntru nostru, ce este în sufletul nostru, ce este veșnic. Primul pas care a fost făcut, noi profesorii am cumpărat vâșivanca, cum se zice la noi, și am dat un model că se poate deporta o cămașă națională care reprezintă naționalitatea noastră și particula noastră printr-un stil destul de modern, printr-o fustiță și printr-o cămașă națională. Și pe urmă, deci când era vorba despre costume, costume erau cumpărate din costul și părinților, din Asociația Părinților și din costul nostru, din bugetul nostru. Nu a fost nicio vorbă, nu a fost nicio întrebare, pentru că noi știm că trebuie să susținem ceea ce este scump pentru fiecare om, ceea ce este în lăuntru, în sufletul nostru.
Ziua cămășii tradiționale ucrainene a fost sărbătorită pentru prima dată în urmă cu 11 ani la inițiativa unui grup de studenți. Pentru ucrainenii pe care i-am întâlnit astăzi, vișivanca este nu doar un element al portului popular, dar și un simbol național și de rezistență față de ocupația rusească. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să vizionați un material multimedia consacrat cămășii tradiționale ucrainiene.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică, redactorul șef al săptămânalului Gazeta de Sud.
O delegație oficială a Consiliului Județean Vaslui din România s-a aflat în vizită în raionul Cantemir. Aici președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, și președintele raionului Cantemir, Andrei Ciobanu, au discutat despre implementarea proiectului reabilitarea drumului de acces către cimitirul de onoare al eroilor români din satul Stoianovca. Cursul de formare profesională pentru brutar și patisier desfășurat de Agenția Dezvoltare Regională Sud, cu suportul partenerilor italieni în cadrul unui proiect, a fost finalizat. Absolvenții cursului au susținut un test de evaluare, în cadrul căruia au trebuit să-și pună în practică cunoștințele acumulate și să coacă de sine stătători pâine, pizza și alte produse de patiserie fabricate după rețetă italiană. Casa de Cultură din orașul Cimișlia a găzduit un seminar la care s-a discutat detaliat despre modul de organizare în țara noastră a viitoarelor alegeri parlamentare. În orașul Iov se află una dintre cele mai rarisime opere ale naturii, rezervația Lebăda Albă, care, din păcate, se află într-o stare nefavorabilă. Ansamblul etnofolcloric La Stână din satul Cârpești, raionul Cantemir, a sărbătorit 30 de ani de la fondare. Detalii despre aceste și alte știri în numărul de mâine al publicației Gazeta de Sud.
Cu recomandările din Gazeta de Sud punem punct emisiunii noastre, reamintindu-vă că ne găsiți mereu, la orice oră, pe internet, la europalibera.org. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim la radio cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.